21 лістапада адзначаецца сусветны дзень рыбалоўства. З гэтай нагоды старшыня папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў кардынал Антонія Марыя Вельё накіраваў пасланне да ўсіх зацікаўленых асоб і арганізацый, каб працягнуць увагу да рыбнай гаспадаркі, у якой працуе 58 мільёнаў чалавек. Кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі заклікаў нацыянальныя і мясцовыя душпастырствы працаўнікоў мора пашыраць сваю прысутнасць у портах і рэалізоўваць праграмы, якія дазволяць зрабіць рыбакоў і іх сем'і неад'ёмнай часткай мясцовай хрысціянскай супольнасці. Кардынал Вельё нагадаў, што рыбалоўства – адна з самых небяспечных прафесій. Штогод у моры гінуць сотні людзей, многія пакутаюць ад прафесійных рызык. Рыбакі падвяргаюцца эксплуатацыі, насіллю, робяцца ахвярамі гандлю людзьмі і прымусовай працы. У пасланні гаворыцца, што ратыфікацыя пагаднення пра працу ў рыбагаспадарчым сектары дазволіць, калі не цалкам, выкараніць гэтыя рызыкі, прынамсі даць рыбакам дадатковую абарону. Мэта пагаднення – гарантаваць рыбакам годныя ўмовы працы, медыцынскае абслугоўванне і сацыяльнае забеспячэнне. Міравы акіян знаходзіцца пад уплывам вялікага ціску. Па дадзеных ФАО, 30% усіх рыбных рэсурсаў вычарпаны або падвяргаюцца празмернай здабычы. Для гэтага ёсць шэраг прычын: змена клімату, незаконная, некантраляваная і нерэгуляваная лоўля, забруджванне вадаёмаў, выкарыстанне дынаміту, цыяніду і іншых нерацыянальных метадаў рыбнай лоўлі. Са спрадвечных часоў рыбалоўства служыць чалавеку крыніцай ежы і мае вялікае значэнне для эканомікі многіх краін. Аднак сёння здабыча рыбы дасягнула крытычнага ўзроўню. Існуе рэальная рызыка, што ў хуткім часе многія ўзбярэжныя супольнасці страцяць крыніцу свайго існавання, адзначаецца ў пасланні. Каб гэтага пазбегнуць, лічыць кардынал Вельё, трэба весці адказнае рыбалоўства і з павагай ставіцца да прыроды.